Ok, nastavljamo sa čitanjem Šrimad Bhagavad Gite, kakva jeste, iz 18. poglavlja koji se zove Zaključak savršenstva odricanja. Čitamo, danas je na redu stih broj 3, koji ide ovako. Tjađam došavad i tjekem. Tjađam došavad i tjekem. Karma prahur manishina. Karma prahur manishina. Yagya dana tapa karma. Yagya dana tapa karma. Natyajam iti chapare. Natyajam iti chapare. Vaishnave, izvolite. Tyajam doshavaditjeke. Karma prahur manishina. Yagyadana tapa karma. Natyajam iti chapare. Tyajam doshavaditjeke. Karma prahur manishina. Yagyadana tapa karma. Natyajam iti chapare. Još neko možda? A možda trebamo zakrenuti, jel tako? Ploč. A bez... Aha, okej. Okay. Moj očiti možda. Tjačijam došava ditjeke. Karma prahur manishina. Yagya dana tapa karma. Natyajam iti chapare. Tyajam. Moraju se odbaciti. Došavat. Šta je doša? Doša. Kako se kaže za baktu da ne vidi greške? Da ga odbija traženje grešaka, onda se to zove duša. Ah, sad sam zaboravila. Uglavnom, duša je greška. Tako da u ovom slučaju dušavac znači kao loše. Greška, nešto loše i tako dalje. I ti, tako. Eke, jedna vrsta. Karma, aktivnosti. Prahu, kažu. Manishina, veliki mislioci. Mani je kao od mana, um. Kako se kaže, misliti ili duboko umno. Tako da manishina, kad vidite tu riječ mani, odmah možemo povezati sa nečim što je povezano sa razmišljanjem. Tako da u ovom slučaju veliki mislioci. Jagja. Šta je jagja? Žrtvovanja, jeste. Dana. Šta je dana? Jeste, milostinja. Tapa. Tako je. I pokore. Karma. Šta je karma? Jeste, djelatnosti ili aktivnosti. Na. Šta je na? Nikada, wow. Evo imamo sanskrit kolara. Tjađam. Ne bi trebalo napustiti. I ti. Tako. Ča. I. Jest. Please. Apare. Drugi. Prijevodi smisla šla pravopada. Neki učeni ljudi kažu da se sve vrste podonosnih aktivnosti. Inače, ovaj stih govori Krišna. Od drugog stiha Krišna počinje da odgovara na Arjunino pitanje. Tako da Krišna kaže, neki učeni ljudi kažu da se sve vrste plodonosnih aktivnosti trebaju odbaciti kao loše. A drugi mudraci tvrde da žrtvovanja, davanje milostinje i pokore nikada ne bi trebalo odbaciti. Smisao. Mnoge aktivnosti opisane u vedskoj literaturi su predmeti rasprave. Na primjer, rečeno je da se životinja može ubiti u žrtvovanju, ali neki tvrde da je ubijanje životinja odvratno. Premda je u vedskoj literaturi preporučeno ubijanje životinja u žrtvovanju, smatra se da životinja nije ubijena, jer u žrtvovanju dobija novi život. Ponekad životinja dobije nov životinjski život nakon što bude ubijena u žrtvovanju, a ponekad biva odmah uzdignuta do ljudskog oblika života. Ali među mudracima postoje različita mišljenja. Neki kažu da se ubijanje životinja treba potpuno izbjegavati, dok drugi kažu da je za određeno žrtvovanje dobro. Gospodin sada lično razjašnjava sva ta različita mišljenja o žrtvenim aktivnostima. Omagyana timrandasya kyananjana shalakaya chakshurun milatam yena tasmay shri gurave namaha shri chaitanya namobhishtam stapitam yena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam pandeham shri guru shri yuta pada kamalam shri gurum vaishnavamscha shri rupam sagrajatam sahagana ragunatam vitam tam sajivam sadvaitam savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam shri radha krishna padam sahagana lalita shri vishakam vitamscham he krishna karuna sindo dina bando jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute tapta kanchana gorangi radhe vrindavaneshvari vrishabhanu sutta devi pranamami hari priye Vanča kalpa tarubjašća, kripa sindubja evača, patita nam pavanepio, vaišnavipio namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadara, Shiva, Sari, Gora, Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta, Samriti Namine. Namaste Sarasvate Deve, Gauravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschate Desha, Tarine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Tirtha, Samriti Namine. Namaste Krishna Padaya, Prabhupada, Shitatmane, Shri Gaura Karuna, Shakti. Bhakti Tirtha iti namine, mukam karoti vachalam pangum langayate kirim yat kripatam maham vande shi gurum dina taranam. Hare Krishna. Još jednom stih, neki učeni ljudi kažu da se sve vrste plodonosnih aktivnosti trebaju odbaciti kao loše, a drugi mudraci tvrde da žrtvovanja, davanje milostinje i pokore nikada ne bi trebalo odbaciti. Tako da ovdje imamo, u ovom stihu se govori o tome kako postoje različita mišljenja između toga da li treba odbaciti neke pokore strogosti i žrtvovanja, pokore ili strogosti žrtvovanja i davanje milostinje ili ne odbaciti. I Krišna će kasnije dati svoje mišljenje o tome nakon par stihova. Ovdje ovaj stih kaže da je to, da su takve stvari znaju biti predmet rasprave među učenim maninam, znači manišina, pardon, mudracima, mudrim ljudima. I jedna od stvari koje je šla pravo pod spomnje u komentaru je upravo žrtvovanje životinja. A postoje još nekoliko stvari koje u prethodnim dobima su bile preporučene, a u današnjem dobu su zabranjene. Između ostalog, žrtvovanje životinja je zabranjeno danas u Kali Jugi. Prije, dok čitamo Šrimad Bhagavatam, vidimo da su jagije znale biti rađene, ašvameda žrtvovanje također, žrtvovanje konja, gdje su bramane pokazivali moć žrtvovanja i moć mantri, žrtvujući životinju u vatru, koja bi iz vatre izašla sa mladolikim pomlađenim tijelom, ili kaže, kao što je šlo pravo, pa kažem komentar, čak nekad dobila i ljudski oblik, ako bi vjerovatno žrtvovanje bilo posebno urađeno od strane posebno punomoćene osobe. I znamo da su bramane imali tada, da su bili jako, jako uglavnom čisti u prethodnim jugama, prethodnim dobama i sama činjenica da su mogli upaliti vatru bez upaljača na osnovu mantri, nevjerovatno, probajte to sad. Tako da, da, to je bio jedan od načina kako se neukim ljudima, odnosno puku ili narodu, pokazivalo kako bi se na neki način uvjerili kako duhovne stvari funkcionišu. To je jedna bila od načina kako da se ljude, da se pokaže da duhovni proces funkcionira. Međutim, u današnjem dobu to je takva vrst vede zabranjuju, u Kali Jugi je zabranjeno takvo žrtvovanje i nama je propisano nešto sasvim drugačije. A još par stvari koje su bile, koje su mogli raditi, a koje su danas zabranjene. Ja sam se sjetila dvije, ali četvrte se nisam mogla sjetiti. Druga je bila da je u slučaju kada bi muž napustio tijelo, a žena bi ostala bez djece, bez potomstva, onda bi, ako bi muž imao brata, brat bi mogao da začne dijete u ženi, znači u ženi svog brata, brata koji je napustio tijelo. To je bilo dozvoljeno, u današnjem dobu tu nije dozvoljeno. Što mislite, zašto? Što nije dozvoljeno? Pa, mislim, sve kad pročitamo u šastrama, trebalo bi da se zapitamo zašto je nešto tako, a nije, zašto ima neki uvijek razlog. Neka čujemo neku informaciju, ali dobro da razmislim zbog čega, recimo, u prijateljnim dobima je to bilo dozvoljeno, danas nije. Čistoća karaktera, znači o tome se radili. Ljudi su prije bili puno više vezani za obavljanje dužnosti, radili su stvari iz dužnosti, pa to se odnosilo, imali su veću kontrolu nad svojim karakterom, nad svojim impulsima, imali su veću kontrolu čula i uma, tako da mogli su da napravi takve stvari bez iz osjećaja dužnosti, ni zbog kakvog drugog razloga, da sami uživaju u nekoj situaciji, uglavnom, jel? Tako da, u današnjem dobu to je nemoguće, zato što ljudi imaju jako nekontrolisane umove, čula, i onda tako nešto bi preraslo u, mislim, već je svijet izopačen skroz, ali pogotovo takva neka regulacija je danas zabranjena. Treća stvar, znači, kako je bilo žrtvovanje životinja, začeće u bratovoj supruzi, onda je sanjas, znači u prethodnim dobima naravno harbirilo se tako nešto, u Kali Jugi je to zabranjeno. E sad, kako je zabranjeno? A mi imamo naš pokret vode, baš krema našeg društva su upravo sanjasi, to je zanimljivo, zar ne? I šta je bilo četvrta stvar koja je zabranjena? Da li se neko sjeća? Izvolite sad, Buđe. Pa to je bilo još za vrijeme Kali Juge. To je zabranjeno bilo u Indiji nekih, ja mislim, 50. godina, tako nešto, prošlog vijeka. Pa da, i žrtvovanje i pokora strogost u isto vrijeme. Ali mislim da nije ova četvrta stvar, jer ona je bila i za Kali Jugu u principu, ljudi su radili dok zapravo žene nisu počele, dok se nije izgubilo smisao toga. Jer kaže se za ženu koja bi ušla u vatru, da ako je iz nekog razloga ne bi mogla ući u vatru, kao što je recimo Kunti Devi je morala da ostane da se brine o djeci kad je Pandu muž umro, a Madri je ušla druga žena s njim u vatru za njegovim mrtvim tijelom. I kaže se da je nju vatra razdvojenost pekla više od te lomače. I tako su žene stvarno osjećale. Toliko je postala bliskost jedna između između supružnika. Da, danas to vjerojatno teško nam je zamisliti, ali kažu da ih je vatra odvojenosti više pekla nego istinska, nego ta lomač, zapaljena vatra. Nevjerovatno. I četvrta stvar, ok, to je domaća zadaća, ja nisam stigla pogledati, ali se sjećaš ti možda na to pravo? Šta je bilo? Četiri stvari su bile. Pa, kako si našao? Wow! Bez interneta, ovo je caka, stvarno, bez, samo na osnovu knjige, hard copy. još od Adulal Kijaj. Nuđenje mesa precima. O flesh, jel dobro? Ok. Kao ponuda. Da, ponudu. Da, to je bila. To je bila, znači, četvrta stvar. Međutim, Krišna već u narednim stihovima kaže da je mjerilo da se stvari rade za njega, odnosno ove tri aktivnosti se radi za njega, i onda ih ne bi trebalo odbaciti. Trebalo bi ih odbaciti ako se radi, trebalo bi odbaciti zapravo koristoljubivi mentalitet kad radimo stvari da bi dobili neku materijalnu nagradu toga. Ali ako radimo s pravom svjesnosti da to radimo za Krišnu, onda te nas djelatnost pročišćavaju i uzdižu na jedan viši duhovni nivo. Tako da kasnije Šila Prabhupada isto komentariše u nekoliko komentara da je jedan sažeta, zapravo bhakta prihvaća sve ono što ga približava Krišni, odbaci ono sve što ga udaljuje od Krišne, i da je to najviše mjerilo religije, da se tako procjenjuje šta je zapravo istinska religija. I to isto u drugom pjevanju Šrimad Bhagavatama, postavlja se pitanje koja je to najvišenija religija. I to u Sankirtan često puta ja ljudima navedem, kad nekad kažu nisam ja ovo, ili to je neka hindu stvar, ja sam ovo ili ja sam ono, ili ne mogu se ja baviti nečim drugim. Onda jako, recimo, ta stvar iz Bhagavatama, taj odgovor je tako univerzalan i toliko plijeni ljude stvarno, tako da imamo baš prekrasne stvari koje možemo ljudima prezentirati iz naših šastra, iz naših spisa. A to kaže iz drugog pjevanja Šrimad Bhagavatama, da je ona religija prava koja u čovjeku budi želju da nemotivirano i neprekidno služi Svevišnjeg Gospodina. Ne kaže ni to je islam, ni to je kršćanstvo, ni to je hindu, neki pravac, nego kaže jako pošteno neka mjerilo, pošten aršin, što se kaže, za utvrđivanje koja je to religija, ona koja zapravo je najviša i može u potpunosti da nas zadovolji i da nam pruži najveću dobrobit. To je znači ona pomoć koje služimo besprekidno i bez nemotivisan svevišnju božansku osobu. Tako da, kaže se da Prabhupada baš komentariše da je bhakta prihvata svaku aktivnost, znači kao što smo rekli karma, tapa, dana, jagja, svako žrtvovanje, svako davanje, ako mu to pomaže bolje služiti Krišnu. Međutim, iako u ovom stihu vidimo da se neki mudraci slažu neki se ne slažu sa određenim žrtvovanjima, da li se trebaju vršiti ili ne, i pogotovo sa osvrtom na komentar, u komentaru što Prabhupada ovo spominje, jedenje žrtvovanje životinja, i danas ne moramo puno razmišljati o tome, jer to se ne preporučuje u Kali Jugi, i to bi zvučalo dosta kontroverzno danas u doba veganstva i svega, da imamo takvo nešto u sklopu svoje religije, da žrtvujemo životinje. Vjerovatno bi pokret možda malo gubio na popularnosti da imamo taj aspekt žrtvovanja životinja. Ali žrtvovanje koje je nama, da, to je i propisano za ovo doba u kojem živimo, doba Kali, doba svađe licemire, Sankirtan Jagja. Skupno pjevanje svijetog imena. Može li biti nešto jednostavnije i ljepše i radosnije od skupnog pjevanja svijetog imena Krišne? I Sankirtan znači nešto san što se radi skupa. I stvarno kad meni se, prije nisam stvarno imala neki ukus za harinam, ali od kad sam došla kod vas ovdje u Ljubljanu, Nešto mi se promijenilo jednostavno, i kad vidim, možda to je najviše kad vidim vas kako ste tako entuzijastični, kako stvarno bez rezerve dajete ljudima sve to ime, bez ikakve, ništa drugo nema, samo je to, samo je pokazivanje vlastite sreće i davanje prilike drugima. Da, onda je lako priključiti se takvoj Harinam ekipi koja tako radosno pjeva svijetu ime i pokušava da ga podijeli sa drugima. Tako da, znači, ja, radosno se obavlja, to je definitivno, i odmah ljudi percipiraju efekt, ima takav da se odmah može percipirati ta radost i ta neka viša dimenzija. Vidimo to pred nosom, bukvalno, kako ljudi reaguju, kako se, neki se bukvalno skamene, neki se ne mogu da odoli, da se ne nasmiju, pogotovo ako uradite ovu mudru, ili kako bi rekla. Ako im dođete ovako, nekad kad samo mašemo, ok, neki će mahnuti, neki neće, ali kad dođete ovako ljudi, svi se razvesele, svi se otvore. Isto kod je nekako, kod je otvaranje srčane čakre, predavanje sebe i ono, ok, predaj ovo što si do sad radio i uzmi ovaj trenutak koji je neprocjenjiv u životu žive. Tako da je to super. I to je jedna prekrasna stvar koja nam je data i to žrtvovanje nije uopšte teško, jako je lagano. A međutim, sasvim druga stvar je džapa. to je onda već druga priča. I kaže, Kadamakrana Mahrađa, ovo je tako smiješno, kaže, taman odemo na Radadeš Mellows, evo to je aktualno, bakte su večeras tamo, pjeveju, i kaže, Madava, njegova najtouching melodija koja vas dotiče duboko u srce, pjevaju svi bakte, sjede 200 bakta u prostoriji i kažete vi onako da vas niko ne vidi, počnete šmrcat, suze teku. Kontate, čovječe, ja sam, ovo je bava, ovo je nivo bave, s tobom se nešto dešava, kao dostižem konačno taj nivo, jedan od uzvišenih nivoa, to je tamo negdje da je osmi. Pričali smo od šade do preme, 8 nivoa od kojih bakta s početnom vjerom kreće. Mala vjera, početna vjera i dolazi do preme, čiste ljubavi prema Bogu. E sad, ta bava je kao predvorje preme. Predvorje. Ok? Predvorje. Kao vrata pred. Tako nešto. I kaže, i sjedimo i kaže, svakom se od vas to sigurno nekad desilo, kad vaša omiljena melodija i bakte u glas, i Madava kaže, glasnije, otvorite srce, i ono, ok, a to je bava, znači. Kaže, ali onda, sutra ujutru sjednemo, uzmemo džapu i odmah iluzije koje god smo imali padaju. Jer tad se pokazuje zaista, jel to bava ili nije. Jel smo na njim dostigli neke, ne znam kakve nivoje. Zato što se tu vidi, tu se suočavamo sa stvarnošću. Koliko zapravo imamo ukusa. Jer Hridananda Maharadža napisao jedan, nije napisao, izvinite, on je zapravo dao jedan intervju. Ja sam ga transkribirala, jer mi to mi je bilo jedno onako eye-opener, kao otvorilo mi oči. Jako moćno. Ako se ne bude mogla sjeti, pomoću se telefonom, imam ga, baš sam ga skinula da se lijepo sjetim. Uglavnom, on daje intervju i daje intervju i sad pita ga, Tina ga pita, sljedeće pitanje, kaže, u početku jako mi se sviđala džapa, tako mi je bilo super, kaže, ali sad mi je onako, posle je teško za mene da dođem na taj nivo uzbuđenja, osjećaja kao za džapu, kaže, kako da si pomognem? Sad Maharaj odgovara, kaže, prvo je rekao, pa ti si pravi bakta, teško je umantrati. To je šala. Dakle, she's a real devotee, it's hard for her to chant japa. Kao pokazatelj, kao ono, ok, dio si kluba. To je crna šala, crni humor. Ne bi trebalo da bude tako. Maharaj su uvijek malo našali s našim stvarima. I kaže, daje odgovor sljedeći, kaže, u početku japa je sasvim nova stvar, tek kad uđemo među bakte, on nam daje japu. I pošto nikad nismo imali takvo iskustvo, jako je uzbudljivo i definitivno dostižemo neke onako osjećaje i da osjećamo onako, dostižemo neke visine, jer smo došli iz materijalnog svijeta, friški iz materijalnog svijeta i sve duhovno nam se jako potiče, naravno džapa pogotovo. Kaže, ali onda Šta se zapravo dešava poslije nekog vremena, znači kad gubimo ukus i tako dalje, kaže Maharadž, objašnja jako interesantnu stvar, kaže, dosta naših duhovnih aktivnosti, znači stvari koje obavljamo, na ljudskom nivou su same po sebi fun, zabavne. Recimo, pjevanje. Većinom ljudi vole pjevati ili, mislim, nemaju priliku kao mi, naravno, da pjevamo svaki dan, to je nevjerovatno. Nedavno sam baš o tome razmišljala, kako kao bakte mi pjevamo svaki dan i plešemo svaki dan, to je nevjerovatno. I da, recimo pjevanje, plesanje, ljudi odu u disko, plešu, jedenje, ukusne hrane, mislim, to je isto fun, ljudi vole to je zanimljivo. Šta još? Da, druženje sa baktama, druženje s prijateljima, to isto, znači, zanimljivo. I poticajno, može biti poticajno. Slušanje filozofije, znači, filozofskih rasprava, diskusije, može biti za neki od nas upovremeno. Ali, onda dolazi do džape. Džapa je sasvim nešto drugačije. Jer ove aktivnosti, koje kad se rade, koje mogu biti na tom ljudskom, običnom ljudskom nivou, one nam daju određeni poticaj i materijalnu nagradu. Dobijemo neke osjećaje ispunjenja, zabave, i onda Maharadž baš kaže, prasadam je, ne moramo oni, dovoljno dobijemo dobar prasadam i mi smo sretni. Ne moramo, u smislu tim aktivnostima kad ih radimo, nekad ne moramo uopšte misliti na Krišnu. U smislu, i kad to, kažem, nekad može biti takav kirtan, da bakte trče gore dole niz temple room, plešu, vrte se, smiju se, ono, Hare Krishna, Hare Krishna. I kaže, jednostavno, uopšte ne misle u tom trenutku na Krishnu. Nema ga. Nema ga. Odgovaramo njegovo ime i imamo such good time sa baktama i stvarno nam je onako, osjećamo, buba nas nešto, ono, kao neka ekstaza. Ali može vrlo lako da se dogodi da uopšte ne mislimo o Krišni u tom trenutku. I onda kaže baš za prasadama, prasadam kao no comment, nemam komentara na to. Jako dobro prasadam, mi smo u ekstazi, sve super. Sve, nema problema nikakvog kad je dobar prasadam, kad dobijemo ga na vrijeme i kad je dobar, onda je život super. Kaže, ali kod džapa je nešto sasvim drugačije. Jer tu je pravi test gdje smo mi u odnosu s Krišnom. Kaže, kod džape nema tog, a i većina nas dolazi iz okruženja koje nije naviklo na meditaciju. Nismo, rijetko ko dođe iz nekog jogi backgrounda, pozadnje, pa je navikao da provodi vrijeme sa sobom iznutra, zaista se fokusirajući, da osluškuje i da jednostavno može biti sam, a kasnije, znači kad Krišna uđe u život, biti s Krišnom. Tako da kaže Maharadž, džapa nam ne pruža nikakvu materijalnu nagradu. I to može biti teško za nas. Jer ako smo navikli da imamo neku takvu instant fun ili to neku, onda kaže, baš tako lijepo to navodi, kaže, sad ćemo pročitati. Ovo je super, kaže, na taj način džapa je pravi test zato što si sam s Krišnom, samo ti i Krišna, niko više. Makar su bakte s nama u temple roomu, naravno, kad mantramo skupalo. I kaže, muzika je stala, niko ne pleše, niko ne jede, ne jedemo, nismo s prijateljima, samo smo mi i Krišna. I onda kaže da je interesantno to zato što je šla Prabhupada, dao nam je određen standard za inicijaciju, znači 4 stvari koje izbjegavamo i jedna, samo jedna stvar koju radimo. Da kaže, nije rekao trebaš da čitaš knjige, trebaš da jedeš prasadan, trebaš da radiš kirtan s baktama, ne, baš je rekao, baš je dao nam je da individualno mantranje svetog imena. I onda kaže, sa džapom, kaže, možemo uživati džapu jedino ako, u džapi, jedino ako smo zaista svjesni Krišne. Kaže, sa džapom ne možemo folirati, niti je možemo uživati zbog pogrešnih razloga. Ili misliš na Krišnu, ili ne želiš to da radiš. Ali radiš zato što si obećao, zato što to svi rade oko tebe, moraš, tako dalje, iz dužnosti ili... kaže, kada prvo počnemo mantrati u početku džapu, osjećam određeno olakšanje od materijalnog svijeta. Ali jednom kad je to, kad smo već olakšani, imamo, niko od nas ne osjeća se tako pritisnuto kao prije kad smo tek došli među bhakte, kaže, onda jedino zadovoljstvo u džapi jeste biti s Krišnom, mantrati njegovo sveto ime i ništa više tu nema. Odnosno svetu. Tako da, kaže, ako prihvatimo da trebamo mantrati kao duhovnu praksu, ako prihvatimo da je to duhovna praksa, onda nas to prisiljava ovakvo razmišljanje da postanemo ozbiljniji u tom pristupu džapi. Kaže, zato što je Krišna u svom svetom imenu, to je quality time with Krishna, alone with Krishna. I, znači, kvalitetno vrijeme na samo s Krišnom. Ali, kaže, ako nismo u tom raspoloženju da budemo na samo s Krišnom i da mu damo kvalitetno vrijeme, onda ćemo se dosađivati. Biće nam dosadno dok mantramo. Ali onda kaže, ali ako znamo ovo, što je Maharaj upravo sad objasnio, tad čak i ako imamo neke dane kad se dosađujemo, kada nismo u raspoloženju da mantramo, onda ovo znanje nam može pomoći da nam se upali crvena lampica, da znamo zbog čega se osjećamo da nam je dosadno ili da to radimo iz dužnosti i tako dalje. Zato što onda ćemo vidjeti, aha, nemam meditaciju da radim to za Krišnu i da zaista želim da provedem vrijeme s njim. Znači, naravno, s vami bi znao reći, kad bi nekad pošao u džapavog, u šetnju, s džapom, onda bi rekao, idem, I'm going for a long walk with Krishna. Mi je to tako bila inspiracija. Kad god odem u Japa Walk, uvijek se sjetim toga. For a long walk with Krishna. U dugu šetnju s Krishnom. Baš lijepo. I to je to. To je nešto. E sad, u ovo dobu, meni je bilo jako inspirativno. Ne znam, je li vama bilo? Meni je bilo onako nešto što vas stvarno tjera da se malo ozbiljite, ozbiljimo. Sankirtan ili mantranje, bilo skupno, bilo pojedinačno, je žrtvovanje, najviše žrtvovanje, najveća strogost i najveće davanje, znači od ovih stvari koje Krišna opisuje, koje se ne bi trebaju odreći i koje su ovim dobu propisano, pogotovo kao spjevanje svetog imena. Žrtvovanje, zašto je sankirtan jagija, žrtvovanje? Zašto je sankirtan jagija ili žrtvovanje? Šta žrtvujemo tu? Šta žrtvujemo? Any ideas?
Žrtvovanje, ta rečenica, to sliši se tako nešto teško, a u latinčini, kako se kaže,
aha. Super, ovo je fenomenalno, baš ti hvala. I nešto što može biti, samo kao što smo rekli, kirtan, kad plešemo i pjevamo pred Krišnom, samo Hare Krišna, Hare Krišna, nešto samo izvanjskih što djeluje kao aktivnost za Krišnu, da postaje zaista sveto, to je zaista namijenjeno. Nikad neću zaboraviti kad je Vinata Devi, kad je ovdje davala zadnji put predavanje, ja sam slušala sam s Maja Portivija gore u sobi, i otvorila je s jednom rečenicom, ovo sada radim za Krišnu. Meni je to bilo, znači, mislim, izvinjavam se što sam na tom nivou, a sjedim ovdje, ali zaista to podsjećanje, ovo sad radim za Krišnu, najmanja stvar, ovo sad, što ja ovo radim, za koga, za šta, jer tako lako je postati u nekoj, kako se to kaže, bez misli, da nikakve misli, nego samo da mehanički radimo, ili još gore da radimo za ego i tako dalje. Tako da, super ovo što si rekao, učiniti to svetim za Krišnu, zaista što Krišna moli nas da uradimo, da to uradimo za njega i da tek onda bit ćemo zaista sretni i on će biti sretan s nama jer radimo pravu stvar. Također, žrtvovanje je zato što žrtvujemo svoj um. Žrtvujemo svoj um u vatru slušanja. To je, ima lijep opis kako kad mantramo da sveto ime je kao gi koje posipamo u vatru, a ta vatra su naše uši ili proces slušanja. Zašto još žrtvujemo um, mislim, to je ono, my precious, nešto što nam je najdragocijenije, njegove procese, mišljenja, osjećanja i htjenja, žrtvujemo da čujemo svijetu ime, da budemo u tom trenutku.
Jer radimo nešto što je još gore od metanja ceste, ako je ono brzina. Mislim, nuditi ljudima knjige na ulici da te vidi obitelj ili neko, da se sakrije. Nekad kad su meni sreli ljudi od prije, došao onaj prvi moment šta radim. Mislim, kad sam se vidio njihovim očima, možda gore što su me oni vidjeli svojim očima.
Jeste. Ja sam danas isto o tome razmišljala, nećeš vjerovat baš. Kad su me par puta neke kolege s posla vidjeli isto. Baš mi, nije mi bilo lako. Ja. Da. Može, može, definitivno. Još je žrtvovanje zato što to radimo sam, skupa s drugima. A neka to može biti, dobro, vi nemate ovdje problem, definitivno, ovdje svi tako fini da nema nikakvih, barem ja ne vidim nikakve razmirice ili teške, da je neko težak, svi su jako easy going. Ali nekad imamo situaciju da moramo služiti sa osobom koja je, s kojom nikad ne bismo u životu provali 5 minuta skupa. I ja Mahrad baš spominje to, kaže, kao kad se priključio baktama, bio je sav ekstaz, došao u hram i bili su tu bakte i kao i osli su sveci. A onda je vidio da se isti dan priključio njegov neko s fakulteta ili ne znam, neki koji je bio totalno ono, suprotna osoba, kaže, nikad nisam mislila da on može biti ikad duhovan i da ima ikakve duhovne sklonosti. Šta će on ovdje? I nije nikako mogao da stvari da ta osoba je došla u svjesnost Krišne, kao on ne pripada ovdje, on treba ići negdje tamo, karmi i nešto. I on rekao, ne, onda moraš prelomiti to, ne možeš tako razmišljati. Tako da i to, skupa, raditi skupa, iako je nekad... Nije lako da ostanemo postajani u službi, da služimo. Ja sam imala par tih nekih situacija gdje, to mi je bio jedan najtežih izazova, kad sam morala nastaviti sarađivati sa osobom koju stvarno nisam podnosila, ali stvarno, a sarađivali smo sigurno jedan 5 važnih službi koje nisam mogla ni ostaviti, ni otići, mislim, ne bi ostalo, naravno. Ali tad nikad neću zaboraviti, društvo bakta je definitivno to koje nam daje inspiraciju, koje nam pomaže da pređemo testove naše vjere. I baš se sjećam, mislim, to mi sad došlo, ovo spominjem, bakta kad su mene vidjeli u tom stanju, tada to je bilo u Sarajevu, i onda su rekli kao, ma neće to nam da prijeđe, proći, nema šansi. Ovo je preteško, nema šanse da ona izdrži taj pritisak. To je bilo davno prije nekih 10 godina možda. I bakta koji mi je tad bio mentor, priča je sa mnom, ja sam rekla, ja se raspadam, ja ne znam kako ću ovo izdržati, kako ću prijeći, ego. I onda je on rekao, onda mi je on dao, pomagao mi je, sam rekao, sad uradi ovo, sad uradi. Isto ja sam bila u tunelu, nisam ništa vidjela, ali vjerovala sam njemu i onda je rekao, ok, ovako, na osnovu šastra. I onda je rekao, znaš, bakte su mi rekli, ti to neš proći. A ja sam im rekao, Ananda je bakta. I meni je to, od svih stvari, meni je to samo ušlo u srce. Okay. I sve sam rekla, može, dođe i ovo, ono, ali kad bakta ima vjeru da si bakta, odnosno da ćeš reagovat kao bakta, iako nisi možda bakta, ali onda mi je to nešto što mi je za život ostalo. I kasnije s tim baktom nemam sad neku situaciju, neki odnos prijateljski, ali nikad mu to neću zaboraviti. To je usluga koju mu radio za čitav život, tu vrstu povjerenja koju mi je dao da sam bakta. Baš nešto što je prekrasno. I to možemo raditi i mi sa drugim ljudima i sa drugim baktama. Najveća milostinja, možda s ovim da završim samo, najveća milostinja je Sankirtan Jagija. Sankirtan jer To je on najviše što možemo dati drugima i sjećamo se priče Sanatana Gosvamija i ovog obožavatelja Šive, koji je obožavao Šivu čitav svoj život i onda je Šiva došao pred njega i rekao: što želiš? On rekao: molim te, daj mi bogatstvo, želim obilje, uvijek sam bio tako siromašan. Bio je pošten čovjek, ali obožavao Šivu. I onda je rekao: ok, vidim da si pošten, da si marljivo radio to što si radio, obožavao si me. Želim da odeš u Vrindavan i tamo ćeš naći jednog sveca, to je Sanatan Gosvami. I onda traži od njega da ti da jedan kamen, to je čarobni kamen koji možda pretvori sve s čime dođe dodir u zlato. I on kad je čuo, bio je ekstaz kompletno, je kao: wow, konačno. I on nas uputio u Vrindavan, otišao je tamo, prešao je put i sve. Došao do Sanatana Gosvamija koji živi u jednoj maloj trošnoj kolibi i bio je zauzet mantranjem svijetog imena. I onda ga je sačekao da završi i prišao mu i rekao: Šiva me uputio da te posjetim i da tražim od tebe čarobni kamen i tako ispuni se svoje želje. I onda je rekao: aha, čarobni kamen, stvarno to hoćeš? Da. Da, kako ne, mislim, ko to ne bi htio. I onako: gdje je? I on je rekao: ok, otiđi za moje kuće, tamo ima gomila nekog odbačenog, kao smeće, jel, organsko, jel. I rekao je na gomili, malo ono, prijeđi po njemu i naćeš taj kamen je tu negdje. Čovjek kao, prvo je otišao, nije, toliko je bio nestrpljiv da dobije to, da nije razmišljao zašto je na smeću tako nešto vrijedno, nego se brzo uputio i tamo je malo počeo raskopavati, zaista vidio je to. I odmah putem dok je išao, doticao je stvari, one se pretvarale u zlato, on je bio van sebe od sreći. I na pola puta počeo razmišljati, bio je pošten čovjek, to je naša kvalifikacija. Ako možemo imati tu iskrenost, to poštenje, barem malo, barem u nekoj mjeri, onda će nas to spasti u najveće nesreće. Tako da je taj čovjek rekao: vidiš, ako je on držao nešto tako vrijedno na smeću, mora da to nešto specijalno ne cijeni. Mora da ima nešto što cijeni. Šta li taj čovjek cijeni? Mudra je osoba, svijet je, znači sigurno ima nešto što jako cijeni. I rekao: hajde da vidim. I otišao i vratio se na njega. I opet ga je zatekao kako mantra svijetu ime i rekao: slušaj, mislim da imaš nešto vrijednije. Bil mi rekao šta je vrijednije od kamena čarobnog. I onda sam tako s vami, a ovo je jako zanimljiv moment u čitavoj priči, jako, jako je bitan za nas. Jer nas čeka, ako već nismo prošli, vjerojatno jesmo, ali nas čeka s vremena na vrijeme i se zove mračna noć duše. Mračna noć duše. Nije horor film. Nije horor film, a može izgledati tako. Onda je Sanatan Gosvami rekao: da, imam zaista nešto, u pravu si, imam nešto vrijednije i to puno, puno vrijednije, neprecijenjeno vrijedno od tog kamena. Međutim, da bi ti ga dao, da je on rekao: no, možeš mi dati to, kao, i to. Rekao: ne, prvo moraš baciti kamen u rijeku, rijeka će ga odnijeti, naravno, kao to je s kamenom. Nečim što je za čitav život molio se i radio tolike žrtvovanja i strogosti i davanja milostinje da bi dobio taj kamen, da bi ispunio sve svoje želje materijalne. I sad mu sam da ga svojim kaže: baci kamen, a onda ću ti ja dati to. I kaže da je to taj moment, i čovjek zaista tako uradio, bacio kamen. I u jednom trenutku kad je bacio kamen i prije što je dobio to što je trebao da dobije od Sanatana Gosvamija, on je bio u tom raskoraku jednom, gdje sad u tom trenutku nije imao ni jedno ni drugo. I to je taj leap of faith ili iskorak vjere, gdje imamo povjerenje, iako u ovom trenutku nam ne dolaze stvari u kojem čitamo, nije da doživljavamo božanstvo, sveto ime, kao što doživljavaju zaista osobe, čisti bakte, koji zaista vide Krišnu. Mi imamo male glimpses, ali imamo vjeru da će to doći vremenom, iskrenim i poštenim praktikovanjem procesa. Tako da taj čovjek nam pokazuje, Šivin obožavatelj, kako da napravimo taj iskorak vjere. I Sanatan Gosvami naravno rekao: hvala ti za ovo, hvala ti što si bio hrabar dovoljno da uradiš ovako nešto i da mi daš povjerenje, da daš povjerenje u ovo što imam da ti dam, a to je sveto ime Krišne. i dao mu je mahamantru. Dao mu mahamantru i taj čovjek je zaista dobio najveće blago. I tu je taj najveća milostinja što spominjemo za Harinam i za Sankirtan, da je to najveće žrtvovanje, najveća milostinja i najveća pokora. Najveća pokora zato što nije lako ni ustati, ni 16 krugova i u dobru i u zlu. Neki od nas nisu uzeli nikad ove vjenčane zavjete, ono, muškarac ili žena kad se vjenčaju, pa i u dobru i u zlu, jel? Ali za sveto ime i u dobru i zlu. Jasno na neki rad. Mislim, moj guru je, Bhaktivta Swami je znao reći za inicijaciju, da je to rođenje, smrt i vjenčanje. Sve tri stvari. Rođenje, jer rađa se novi identitet, smrt, umire stari, vjenčanje, ugovor ljubavi sa duhovnim učiteljem i s Krišnom. Gdje kažemo i u dobru i zlu, i kad sam bolestan, i kad sam zdrav. Ja sam imala dobru sreću, imala sam, kad moja najbolja prijateljica je bila Bhaktina, i ona mi je dala prva džapu. I ona rekla, slušaj, jedan krug, ono, nemoj uzmet ako nemoj, ali ovaj jedan krug do kraja života, ok? I rekla, bit ćeš bolesna, bit ćeš zdrava, bit ćeš sretna, bit ćeš nesretna, bit ćeš sama, bit ćeš među prijateljima, bit ćeš excited, bit ćeš bored, ono kao, ali ovo mora biti uvijek s tobom, mora biti tvoj companion, ono, pratilac i u svakoj situaciji. I rekla, jedno tako ću ti dati, ko guru. ja ono mjesec dana s baktama. I rekla, jesi razumjela što sam rekla? Ona, baš je bila jako ozbiljna. Meni je bilo, ok, znači tako se to radi. I to je kad neko da dobar temelj, stvarno, ne možete se nikad odužiti tu osobi. I to je to. To je to. Imala sam nešto još, ali možda to za sljedeći put. Nešto o iskrenosti. Ali to mogu povezati s temom, jer Sadbuđu Prabu je zamolio da, ako mogu od nekad u budućim predavanjima, možda da još malo nastavim sa Madhurya Kadambini, sa nekim od nivoa koji su za nas možda relevantni sada, to bi nam bilo interesantnije nego da pričamo o ruči, ukusila, sakti ili bava. Onaj, da, mislim, nemam što pričati o tome, ali, mislim, osim teška teorija, ali možda neki nivoj koji s nama, s kojim, kad pričamo o tome, možemo se poistovjeti, možemo, recimo, pogotovo vezan za iskreno, za buđenje iskrenosti i ima jako zanimljivih stvari vezan za to. Tako da možda može u sljedeći put. Izvinite, ako sam prešla vrijeme, znam da je 15 do 8, ti si učer rekao. Ok, ja uvijek probijem. Pa eto, možda neki kratki komentar ili paradajz. Ananda Prabhu, ćeš ti nešto? Ha? Sad buće. Da. Pa to, da, ti si odgovorio u principu na to pitanje, jer Madhyama znači koji ima, on ima full grasp of šastra, znači jako barata šastrama. Ali to ne mora značiti da je on savladao praktični dio razumijevanja šastra, znači znanje i razumijevanje ili iskustvo. Tako, duhovni proces je stalno dinamičan, to nije da mi jednom naučimo, ono kao, nego uči se stalno. Tako Madhyama nije neko ko isto ne uči, on uči, on uči dok ne dođe do utame. Tako da on ima šta da uči, mislim, mi imamo da učimo beskrajno. Jel? I kad gledaš to, Da, on razumije šastre i zato ima povjerenje u guru, jer dovoljno dobro razumije šastre da zna da može da vjeruje vodiču koji je bona fide, koji je vjerodostojan, znači u skladu sa onim što piše šastrama. Tako da guru kaže napravi to, iako on nema iskustvo vlastito kako to izgleda, možda pročita, ali još uvijek može biti vjera da je, jer njegova vjera nije, kako je kod Madhyame, da mu nije toliko... Pa naravno nije, ako je Madhyama srednji nivo, nije toliko kao kod Utame, jel, toliko rasvjetana. Jel? I onda je to taj leap of faith, iskorak vjere, da, gdje, koji Bhaktivedanta Swami naziva mračna noć duše. Jer ako je, pogotovo ako je uzvišenja lekcija koju treba da nauči, uzvišenje je iskustvo, nešto povjerljivo, nešto jako sveto, onda treba možda duže vremena da se ta lekcija nauči. I što je duže vrijeme, to znači da treba osoba biti strpljivija s tim, imati više povjerenja da će doći rezultat kad u Krišno vrijeme, kad Krišna smatra da smo zreli da primimo tu lekciju. Šipanča tatva kiđaje, šinta goranga kiđaje, šta pravo pad kiđaje. Tako da, on navodi mnoge kršćanske svece koji su pisali o takvim stvarima, koji su prolazili kroz te iskušenja vjere, gdje određeno znanje bilo teoretsko i sad treba da sazri u spoznaju, u iskustvo. I uvijek je to kao ono kako se kaže, larva prelazi u to iskustvo leptira. Mora biti određen struggling, određeno vježbanje mišića, tako da je to. Pa, otprilike mislim da si, sam si rekao nekako.
Hvala što mi to lijepa tema, jer svi mi želimo da napravimo korak, onda nas to čini djelovanje, odlučivanje na njegove emocije. Vidimo da je to nešto jako lijepo, da ćemo sašći dobro vrati. Ali ovo reagovanje nas sve čeka.
Jest, odlična tema. Mislim da u Maduri kada mini ima i to jedan dio koji je posvećen tome, da on baš ovjeri. Hvala. Još neko? Izvoli. Kratko je, pa do 8 da stanemo, može. Nisam baš shvatila što pitaš. Znači, kažeš da Madhyama, jedna od definicija Madhyama je da stvara prijateljstva s drugima, ok. I sad kakvo je mjesto?
Kako je mjesto tih bhakte, kako dolazi Krišna, odnos sa bhaktama, sa drugima, mislim, na tom putu?
Pa dobro, ok, ako polaziš toga da Kaništa je neko ko vidi samo božanstvo na oltaru, odnosno pokušava uspostaviti odnos, dok Madhyama širi svoju percepciju, znači širi na ostala, prvenstveno na bhakte. Jer mi dobivamo Krišnu preko bhakta, kako drugačije ga dobivamo. I ni šastre nama ne dolaze kroz šastre, ni znanje nam ne dolazi kroz šastre, nego kroz bhakte. Kako mogu razumjeti bez pravopada i slovo Bhagavad Gita, znači dolazi kroz pravopada bhaktu. Onda, baš je super odgovorila prema Manđari neki dan na pitanje, neko je pitao kao Krishna Das, on pjeva Mahamantru, ali istovremeno impersonalista, kao, jel to znači da bismo trebali slušati samo od pravopada, pošto je on čisti, od čistog bhakte, to jest od pravopada. I ona je super odgovorila, rekla je, čisti bhakta je onaj koji pravi drugi, što više čisti bhakta može da napravi, da stvori, to je on, čišći bhakta. I onda je rekla, Prabhupada je napravio tolike čiste bhakte svoje učenike, vjerne svoje sljedbenike. Mi možemo to vidjeti ili ne vidjeti, ali kao svako ko njega vjerno slijedi je opunomećen pravopada i vrijedan je naše obožavanje i naše pažnje i možemo slušati takve osobe. Tako i u tom slučaju Krišna dolazi kroz bakte. Mi ga možemo doživjeti samo na osnovu toga što su nam bakte dali, nema šanse da, kako je uopšte moguće sami. Od pravopada pa njegovih bakta, pa onda od njegovih učenici tih učenika odšla pravopada, to je naš proces uvijek s baktama. I kad vidimo kao ova pjesma što pjevamo, Naratam Das Thakur, on čezni za društvom Ramachandra Kavirađa. On čezni tu, on plače za njegovim društvom. I mi zapravo čeznemo za takvim odnosima, da imamo takve prijatelje, da imamo takva prijateljstva o kojim pjeve naše ačarje. Gdje se toliko voljeli, toliko se voljeli, jer je Krišna dolazio kroz taj odnos. Tako da to je naš proces. To je, ne samo da je to naš proces, to je naša vječnost. Vječna stvarnost. Mi u duhovnom svijetu, nije samo da je sve centrirano, jeste, Krišna je centar, ali nije kad Krišne nema da mi ono, kao da sad žijemo, se čekamo da Krišna dođe. Ne. Nije tako, nego voliš, služiš bakte i mislim, to bi trebalo biti stvarno prirodno i vjerovatno. Kad razmišljam o tome, to zaista je najprirodnija stvar na svijetu. Pogotovo bakte koji su Krišna dao život. Onda sva živa bića kad ih vidimo u odnosu s Krišnom. Ne znam jesam uopšte shvatila dobro pitanje ili govorila, ali pa ćemo da završimo prošle, ali sam nešto da probijam uvijek. Možemo nastaviti kad se završi. Okay. Hvala Bhakti Grant Rashima Bhagavatam Bhagavat Gita kakva jest ki jai Shila Prabhupada ki jai društvo Bhakta ki jai. Hvala lijepo za pažnju.